Môžeme sa postaviť k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojjediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra jeho nekonečnému životu. Nech do nás preniká oheň ducha a rozožne nás svetlom. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je prameň života. Iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Cez leto tu na našich podvečerných bohoslužbách čítame žalmy a rozprávame o nich a dnes budeme rozprávať o žalme číslo 43.
Žalm 43. Prisúď mi právo, Bože, a zasaď sa o môj spor. Proti neláskavému národu osloboď ma od muža lstivého a zvráteného. Lebo Ty, Bože môj, si môjim útočiskom. Prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku, utláčaný nepriateľom? O, zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma vedú a privedú na tvoj svätý vrch a ku tvojim príbytkom, aby som pristúpil k Božiemu oltáru a k Bohu svojho radostného plesania a na harfe ťa oslavoval. Bože, Bože môj, prečo si skleslá duša moja a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu.
Postaňme prosím k spoločnej modlitbe. Pane Ježišu, my ťa teraz prosíme len o jedno. Tak ako tvoji učeníci, keď ťa videli, že si sa modlil, aj my, keď počujeme žalmy vyslovené v tvojom mene, modlíme sa, Pane, nauč nás modliť sa. Amen.
Matúšov evanjelium, 5. kapitola, verše 43 až 45. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš blížneho svojho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo On dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých.
Tu máme pripravených toľko sviečok dnes, lebo už sa stalo, že nám vypnuli prúd. Takže ja to dám bokom, lebo zatiaľ to vyzerá dobre. Pokojný večer prajem. Kresťanský postoj k životu, alebo k ľuďom, hovorí, že človek má milovať aj svojich nepriateľov. Nielen svojich priateľov, tých, ktorí robia, čo sa nám páči, ale aj tých, ktorí robia, čo sa nám nepáči. A že máme tomu, ktorý nás udrel, nastaviť aj druhú tvár. Kresťanská etika je teda jasná, lebo Kristus nám zanechal jasné slova a jasný príklad. Máme sa navzájom milovať a ctiť, aj keď nás druhí ľudia prenasledujú, aj keď nás utláčajú alebo hanobia nás. Ale Biblia, alebo ešte oveľa viacej stará zmluva, je plná aj príbehov alebo príkladov, ktoré opisujú niečo v tejto oblasti diametrálne odlišné. Opisujú boje ľudí s ľuďmi, opisujú zápasy, aj nenávisť človeka voči človeku. A klasickým príkladom z tohto vreca sú žalmy. Žalmy často kriklavo a jasne opisujú odpor jedného človeka voči druhému. Zápas, boj, alebo dokonca nenávisť, ktorú ten písateľ, ktorý hovorí žalm, vyjadruje voči druhému človeku. Jeden zo žalmov volá napríklad: nenávidím tvojich nepriateľov, Bože. Kresťanská teológia, ktorá správne staví na príkladu Ježiša Krista, tak nevie, čo robiť s týmito modlitbami. A tak napríklad, čo je veľmi zaujímavé, katolická nauka po druhom vatikánskom koncile vyškrtla niektoré žalmy alebo ich časti z verejného liturgického čítania v kostole. Práve tie časti, ktoré hovoria o nižšej etike ako príklad Ježiša Krista. Lebo nedosahujú učenie evanjelií. A tak určité časti sú vyškrtnuté. A myslím si, že tak sa správame aj my v protestantských cirkvách, aj keď nemáme na to žiadny oficiálny názor, často podvedomo určité časti z Biblie, a veľmi často sú to žalmy, vynechávame. V niečom je podobný aj žalm, ktorý pripadol na dnešný deň. Nie je až taký kriklavý, ale trocha z toho zápasu, boja, tam je. Nemá presne túto dimenziu nenávisti voči druhému človeku, ale volá po obhajobe môjho práva a potom, aby sa Boh postavil na moju stranu v tomto zápase. Aby bojoval boj proti mojim nepriateľom. Čo je nahony vzdialené tomu príkladu žalmov, príkladu evanjelií, kde máme žehnať tým, ktorí nás prenasledujú. Teraz, Bože, postav sa na moju stranu. V jednom preklade ten prvý verš znie takto. Obhaj moje právo, Bože, bojuj môj boj proti ľuďom neverným, od človeka podlého a nespravodlivého, vysloboď ma. Obhaj moje právo, Bože. Bojuj môj boj. Zdá sa mi, že v niečom tá intuícia, ktorá je vyjadrená v tom, že niektoré žalmy nečítame, je správna. A v niečom možno pomôže, keď sme vyškrtli tieto žalmy a očistili tak naše bohoslužby od nemilostivých slov. Ale tiež na druhú stranu sa mi zdá, že sme sa tým trocha vzdialili realite. Lebo tak ako Biblia, tak aj náš život je plný chaosu, zmetku, boja aj nenávisti. Samozrejme, máme milovať svojich nepriateľov, ale čo v situácii, keď sa tak nedieje? Čo v situácii, keď toto nie je môj postoj? Čo potom? Kde mám potom hľadať radu, ako z tejto bolesti, zmeti pocitov a zranenia von? Keď nemám vyjadriť svoju bolesť a svoju nenávisť v modlitbe, kde potom? Keď vynecháme žalmy, ako si môžeme zachovať ten toľko žiadaný a dôležitý zemitý a realistický postoj k životu? A tak sa mi zdá, že v niečom sú žalmy stále nepostradateľné. Práve aj pre človeka viery, ktorý chce milovať svojich nepriateľov, ale je stále na ceste. Nie je ešte v cieli. Nie je tu dokonalý človek, ktorý vie, ako to má robiť a už je tam, ale je pre tých nedokonalých z nás, ktorí zápasia, padajú, vstávajú, radujú sa, tancujú, zápasia, padajú, zasa vstávajú a idú ďalej. Žalmy zrejme skutočne nie sú k užitku pre tých, ktorí už došli. Ale myslím si, že sú dobrou pomocou pre tých, ktorí stále ešte idú. Že sú zdrojom inšpirácie pre tých všetkých, ktorí berú život s Bohom vážne, ale tiež sú v kontakte s tým, čo sa deje v ich srdci. Že to nie je ešte také, ako by malo byť. Nestrácajú realistický pohľad na seba. A práve tak aj tento žalm popisuje stav človeka, ktorý sa cíti utláčaný. Prežíva útoky od ľudí, ktoré popisuje ako nemilosrdný, nespravodlivý, podlý, ľudia neverní. Čiže široká škála postojov od nemilosrdenstva, nenávisti, nepoctivosti až k neviere. Takíto ľudia nejakým spôsobom zápasia proti človeku, ktorý sa modlí tieto slova. My vieme, že máme milovať svojich nepriateľov, modliť sa za tých, ktorí nás prenasledujú a dokonalý človek tak robí, ale nedokonalý sa môže modliť túto modlitbu. Môže vyjadriť Bohu svoju prosbu, aby sa ho Boh zastal, aby bojoval jeho boje, aby nás, aby mňa vyslobodil. Lebo často toto je to, čo chceme. A my sa môžeme modliť len to, čo chceme. Nič iné. Čokoľvek je neúprimné, nie je modlitba. Čokoľvek je úprimné, je modlitba. Keď sa snažíme predstierať, že my už vlastne tých našich nepriateľov máme radi, že je všetko v poriadku, tak ten proces uzdravenia len predlžujeme. Na tej ceste my sami kladieme prekážky. Našu bolesť musíme vyjadriť. A pokiaľ existuje bezpečné miesto, kde môžeme vyjadriť svoju bolesť, svoje zranenie, aj to, že chceme teraz zápasiť, tak je to Boh. Keď nerozprávame o našom zranení s Bohom, budeme o tom hovoriť s ľuďmi. Alebo s niekým iným. Alebo niečo urobíme. Práve vyznanie nášho boja Bohu a prosba, aby on sa postavil do toho boja, môže premeniť naše vnútro. Je to modlitba pre človeka na ceste. Ale ten žalmista ide ešte trocha ďalej. Druhý verš hovorí, lebo ty si Boh ochraňujúci, prečo si ma odmietol? Prečo mám smútiac chodiť v útlaku nepriateľa? Nie len, že pre človeka, ktorý sa modlí túto modlitbu, nie len, že ten človek má iného človeka za nepriateľa, s ktorým zápasí, ale aj Boh mu je do istej miery nepriateľom. Prečo si ma odmietol? Ako je možné, keďže si Boh, ktorý zachraňuje, že teraz musím byť smutný a utláčaný? Opäť veľmi zlá teológia. Prečo? Boh sa neskrýva. Všetci to vedia. Keď sa niekto skrýva, tak som to ja. Boh sa nemôže skrývať. Nemôže odmietať. Prijíma ma. Je všade prítomný. A nie, že tu teraz chýba. Možno, že zlá teológia, ale presne to popisuje realitu, to, čo často cítime. Že Boh sa skrýva, že odmieta. Že sme smutní, utláčaní, možno je nám oblížené. Aj keď sa mi zdá, že toto vyznanie je v istom slova zmysle skutočne v rozporu s tým, čo vieme o Bohu a aký máme byť, je dôležité. Lebo modlitba musí vypovedať naše pocity, ktoré skutočne cítime. Bez ohľadu na to, ako bezbožné sa zdajú. Ale tiež je pravda, že tam to nekončí. Ten žalm tam nekončí. Potom následuje takáto sekcia. Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Tie ma povedú. Privedú ma k tvojej svätej hore, k tvojmu svetostánku a ja prídem k Božiemu oltáru, k Bohu mojej najväčšej radosti. Budem ťa chváliť na harfe. Ó Bože, môj Bože. Keď prežívame zápas, keď máme dojem, že nám niekto ublížil, keď chováme nenávisť voči človeku, prvá vec je vypovedať to, čo cítim úprimne Bohu. Tak, ako to je. Tak, ako by som chcel. To je modlitba. A to je prvý krok. Druhý krok, potom čo vylievame svoje srdce pred Bohom, zrejme musíme prosiť, aby On zoslal svoje svetlo a svoju pravdu. Lebo neviem presne, ako to je. Cítim sa ublížený, ale pravdu nepoznáme. Boh pozná pravdu. Možno, že náš zápas, naša modlitba musí trvať dlhšie. Ja osobne chápem, že tento žalm je také zhrnutie. Často tie žalmy sú akoby zhrnutie dlhého zápasu človeka. Aj my zápasíme nie dva verše, ani nie dva dni, ale dva mesiace, alebo dva roky. Modlíme sa a vypovedáme svoje pocity Bohu. Ale musí prísť okamih, kedy príde aj druhá časť modlitby. Bože, zošli svoje svetlo. Lebo cieľom modlitby je nachádzanie pravdy o nás, o Bohu a o svete. Zošli svoju pravdu. To je snad najdôležitejšia prosba v situácii, keď sa cítim ublížený. Lebo neviem. Viem popísať situáciu len zo svojho pohľadu. A to je treba. A tiež potrebujeme iný pohľad. Potrebujeme Božiu pravdu. Potrebujeme vidieť veci z jeho úhla. A tiež potrebujeme ísť k Bohu. Čo niekedy veľmi ťažké. Lebo Boh je ten, ktorý je čiastočne tiež nepriateľom. Minimálne to dopustil. Ale ja musím sa vydať na tú dlhú cestu, ktorá je aj tak akoby dlho popisovaná. Pôjdem k tvojej svätej hore. K tvojmu svetostánku. Prídem až k tomu tvojmu oltáru, Bože. Až tam do toho stredu svojho bytia, kde som len ja a Boh, tam v tej kaplnke srdca sa môžem stretnúť s Bohom a tam môžem uvidieť veci v inom svetle. Lebo potrebujem byť plný Boha. Keď zápasím, keď mám pocit, že mi je ublížené, tak väčšinou som plný seba. Ja som zranený, vnímam to zo svojho pohľadu, nebolo ublížené, vnímam to cez seba. Ja to potrebujem tiež uvidieť cez Boha. Prísť do stredu jeho bytia, aj svojho, stretnúť sa s ním a uvidieť to cez jeho pravdu. A potom môžem slobodne chváliť Boha. Má to ešte tretiu časť. Potom, čo vypovedám svoje pocity Bohu, čo volám a hľadám jeho pravdu, potom je tam zvláštna sekcia o čakaní. Prečo si tak smutná, moja duša? Prečo sa chveješ? Čakaj na Boha. Opäť ho budem chváliť, moja spása a môj Boh. Tretia vec, ktorú v situácii zranenia, alebo bolesti, alebo oblíženia musíme robiť, je čakať. Rana sa nehojí rýchlo. Boj väčšinou rýchlo nedojde k zmieru. Je treba čakať. Možno čakať dlho, ale čakanie je v niečom tiež oslobozujúce, dôležité. Čakanie znamená, že ja si neberiem pomstu do svojich rúk. A zdá sa mi trocha, tak nejako tuším, že práve takáto modlitba mi môže pomôcť čakať. Lebo keď nepoviem tie veci Bohu a nehľadám jeho pravdu, tak zrejme niečo budem robiť. Nebude bojovať Boh, ale budem bojovať ja. Ale ja čakám. Všetky tri veci sú ťažké, tretia je podľa mňa najťažšia. Je možná len vtedy, kedy sa spokojím s tým, že Boh je Boh a On má v rukách spravodlivosť, Jeho pravda je Jeho pravda, moja je len malá, ja neviem presne, ako to je, a tak budem čakať v pokoji, v strede svojho srdca, kde je ticho, kde je pokoj, lebo viem, že nakoniec On vyrieši tie veci lepšie, ako by som to urobil ja. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a bodaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaluj svetlá svojho sveta.
Pane Bože, Ty nás poznáš, Ty vidíš, čo sa deje vo vnútri každého z nás. Ty vidíš aj mňa a vidíš, ako som niekedy prekvapený z toho, koľko je hnevu vo mne. Hnevu, ktorý väčšinou spoločnosti dokážem tlmiť a nedávať najavo, ale ktorý voči najbližším ľuďom prejavujem a spôsobujem zranenie okolo seba. Zároveň, Pane Bože, Ty vidíš, koľko nás ľudí je zranených a keď sa rozprávame spolu a keď dojdeme k nejakej hlbšej úrovni komunikácie, tak zisťujeme, koľko bolestí a neodpustenia a sklamania a nevyrovnanosti sa s tým, čo sa dialo, je okolo nás a niekedy nás to prekvapuje. A Pane Bože, chcem ťa poprosiť, aby teraz pod aj vplyvom toho, čo čo sme počuli, si nám pomohol a vstúpil do všetkých našich nevyliečených zranení z minulosti aj z nedávnej doby, ktoré si možno neuvedomujeme, ale ktoré nás ovplyvňujú. Vstúp ty, prosím ťa, tvojou láskou, ale aj, ktorá nám pomôže sa otvoriť, ale aj pravdou, ktorá lieči, a či už to bude cez nejakých iných ľudí, ktorí nám umožnia vidieť veci objektívnejšie, ako ich vidíme sami a vnesú pravdu, alebo je to cez nejaký tvoj hlas a svedomie a tvoje pôsobenie, nech je akákoľvek forma, ale prosím ťa, vstúp ty svojou pravdou do nášho života a pomôž nám každému urobiť nejaký krok, ktorý nás bude liečiť a ktorý nás povedie smerom bližšie k tebe. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a učí nás kričať a vzpierať sa, prosiť a kráčať k tebe, čakať a dúfať. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak ako je tam aj napísané, otec Janky Belišovej a Daniela Pastyrčáka zomrel v piatok a bude mať pohreb v útorok v Prešove. A mne príde, že by bolo vhodné, aby sme povstali a takou chvíľou ticha uctili jeho pamiatku. Ďakujeme ti, Bože, za bohatý a plodný život brata Pastyrčáka a prosíme, aby si bol so všetkými, ktorí sa pre jeho odchod k tebe teraz rmútia. Amen.